ummanni keenya dhiyeenya kana namni Oromoo hedduun qonnaan bulaan hedduun biyyarraa waan buqqa'eef lafasarraa buqqa'ee rakkachaa waan jiruuf qonnaan bultoonni 2,000,000 ol ta'an sababa Finfinneetiin akkasumas immoo lafti Oromoo hektaara 3,000,000 ol ta'u Oromoorraa fudhatamee warra alaatiif waan kennameef kun akka dhaabatu akkasumas immoo barattoonni Oromoo buqqa'ina uummata dachiitirraa kan ka'een hiriira bayanii morman hiriira nagayaa sanirratti ajjeefaman. Ajjeechaa saniif warri ajjeessa akka itti gaafatamu akkasumas immoo namoonni hedduun hidhaman namoonni 130 ol ta'an kan yeroo ammaa mana hidhaa jiran akka mana hidhaatii bahan san gaafachuudhaaf asitti ol geenye jechuudha. Ragaalee gahaadha qabna. Ragaalee qabnu keessaa tokko miidiyaaleen addunyaa kanneen akka BBC fi VOA dabalatee waan kanarratti gabaasaa turanii san qofa osoo hin ta'in ragaan maqaa namaa suuraadhaan viidiyoodhaan kan raggaasifame nu harka jira. Viidiyoolee kanaa fi ragaalee kana warra UNT fi warra mootummaalee akka Ameerikaa fi Awurooppaatti dhiyeessaa ture. Ummanni Oromoodha gaafiin guddaan inni biyya san keessaa qabu biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta'ee jiraachuudha. Biyya Oromoo yeroo ammaatitti harka alagaatiin bula. Lafa Oromoo qabeenya Oromoo irratti kan ajaju uummata alagaati. Kan irraa fayyadamu uummata Oromoo osoo hin taane investoroota biyya alaatii fi investoroota uummata Tigraay irraa dhufani. San qofa osoo hin ta'in bilisummaan uummata Oromoo keessa hin jiru. Barattoonni Oromoo, qonnaan bulaan Oromoo, daldalaan Oromoo gaafii tokko malee seeraan malee hidhama. Seeraan malee hidhamuun kun akka dhaabatu barbaanna jechuudha. Gaafiin uummata Oromoo biyya san keessatti mirgi isaa kabajamee fi akka abbaa biyyaatitti bilisummaa fi dimokiraasiidhaan akka jiraatu gaafanna jechuudha. Mootummaan wal ta'anii yookiin immoo warri OON aangoo qabanii fi humna qabaniin mootummaan Itoophiyaadhaa qonnaan bultoota Oromoo lafarraa buqqaasuu akka dhiisu, barattoota Oromoo hidhee akka gadhiisu, warreen poolisootaa fi humnaan waraanaa barattoota ajjeesan kanneen ajaja kennansan seeraaf akka dhiyaatan akka godhu akkasumas dabree immoo warri UN qondaaltota mootummaa Itoophiyaadhaa ajajoota waraanaa mootummaa Itoophiyaadhaa gara mana murtii heeraa addunyaatti akka nu dhiyeessan barbaada jechuudha.
Kan gaharraas jirruu fi ijoolleen keenya barattoonni Oromoo yeroo master pilaaniin Finfinnee irraati qotee bulaa buqqisuudhaaf akka seeraatti mootummaan baasee isaanii karaa nagaa hiriiraa mormuutti bahanii karaa nagaa isa bahan karaa mootummaan isaanii immoo xiyyiitii yookaan immoo meeshaa qawweedhaan ajjeese. Kana keessaa tokko kan ani beeku kan qaama koo ta'e Indaala Dassaalenyi. Indaalanii yakkamaa miti waan balleessa hin qabu. Qeesaa dhalateetti lafa isaa dhalateetti karaa nagaa qotee bulaan keenya buqqa'uu hin qabanii akkasumas immoo aadaan keenya afaan keenyaa naannoo Finfinnee irraati baqachuu yookiin immoo buqqa'uu hin qaban jedhee hiriira karaa nagaa baheen mootummaa Itoophiyaadhaan lafa isaa irratti qeesaa irratti ajjeefame. Kun immoo gaa hedduu waan nu gaddisiisee fi amma dhimma kanaa mootummaa Ameerikaa yookaan immoo addunyaa Niiwoorki Yuunaayitid Neeshinii fuuldura jirra. Isaanis akka mootummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa isaa akka inni bahu, akka inni saba isaa karaa nagaa tiksuu, barattoonni Oromoo ajjeefamuun akka sirrii hin taane gumaan isaanii akka bahu, akka seera addunyaatti mootummaan addunyaa akka mootummaa Itoophiyaa himatu, gaafatu, akka seera addunyaa irratti mirgi namaa nam tokkoo kan garee kan uummataa eegamuu qaba. Itoophiyaan saba isaa mootummaan Itoophiyaa mirga isaanii akka seeraan tiksu, seera addunyaa irra lafa taa'e, seera mootummoota addunyaan tumatanii akkasumas immoo seera nagaa kan Itoophiyaan mataa ishiitiin qabdu sana akka tikfattu, mootummaan addunyaa immoo Itoophiyaan mirga namaa akka ishiin kabajju gaafachuu fi isa isaan beekan immoo ajjeessa mootummaan Itoophiyaa uummata ajjeessuusaa, qeerraa buqqisuusaa, barattoota ajjeessuusaa isa isaan beekanii irra deddeebinii akka isaan yaadatan mootummaa Itoophiyaa irratti immoo dhiibbaa akka uumaniif as jirra jechuudha.
Arra kana dhufee fi hiriira nagaa uummata keenya kan biyya keessatti mirgi isaanii tuqamee fi sababa saniif as jirra har'a. Sagalee keenya dhageessisuudhaaf asitti warri biyya alaa keessa jirru barattoonni keenya akka mana hidhaa kan hidhaman kan du'an kan mana hidhaa jiran akkasumas kan iddoo dhaqan hin beekamne mootummaa cunqursaa wayyaanitiin amma kan barattoota keenya kan miidhaman eenyu isaanii hin barre amma.